Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Florin Tăbăcaru. A crescut într-o familie de 9 copii, o familie de credincioși. Dar evident, dacă te naști într-o familie de credincioși, nu înseamnă automat că ești credincios. Florin, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc de invitație.
Ești cel mai mare dintre cei 9 copii. Cum urmează? Gemeni? Single?
Eu sunt primul, cap de coloană. După mine am 2 surori gemene, apoi încă o soră, apoi încă 2 surori, un frate, următorul frate și încă o soră. Deci 3 băieți și 6 fete suntem.
O familie frumoasă. Trăiesc toți frații?
Trăiesc toți frații, da.
O mare binecuvântare. Și părinții?
Părinții au ne-au părăsit. Au plecat unul în 2011, altul în 2012.
Spune-ne cum era atmosfera în familie, credința în Domnul Iisus Hristos, cum vă era transmisă, care erau relațiile în familie?
Am crescut într-o familie în care am văzut foarte multă înțelegere, foarte multă disciplină. Disciplină nu impusă, ci asumată, ci o disciplină pentru că așa cere cuvântul Domnului. De exemplu, mămica spunea, măi, tăticu, ia deciziile, lasă că vorbim cu el. Când o întreb, tăticule, hai că știi, da, dar vorbește și cu mamă ta, lasă că și ea trebuie să. Și atunci nu puteai să-i manipulezi, pentru că ea spunea, măi, eu sunt femeie, eu sunt după Biblie, trebuie să ascultăm de tăticu și trebuie să...
Și tăticu se consulta cu mămica.
Da, era un model în care zic, băi, așa trebuie să fie. Între ei, mi-aduc aminte, venea tăticul cu buzunarul plin de bani și scotea banii și spunea, măi, nevastă, ia, uite, ăsta e salarul. Deși și ea avea salar și ea era angajată. Zice, băi, dar tu ți-ai luat vreun leu? Nu, lasă, eu nu am nevoie de bani. Nu, ia și tu să ai un ban de buzunar acolo, ia înapoi. Și ea era contabilă casei pentru că așa era.
Și în multe case este așa și este bine de cele mai multe ori.
Dar era o chestie care nu era forțată, nu era o chestie...
Sunt și familii în care femeia sau soția cheltuiește banii, dar în majoritatea cazurilor femeile sunt cumpănite și cumpătate. Spune despre atmosferă.
Atmosfera în casă la noi a fost... nu știu cum să o numesc, destul de variată. Când eram cu amândoi părinții în casă, se întâmpla mai rar să fim împreună și cu tăticul. El era, lucra prin deplasări, prin tot felul, venea la săptămână, venea la 2 săptămâni acasă uneori și... Noi îl vedeam ca un musafir care ne iubea, ne ținea, dar era ăla în care nu puteam să vorbim prea multe cu el, nu puteam să-i încredințăm. El ne tot spunea, ba, despre, băi, așa spune acolo. Ia vezi ce scrie în Corinteni 13, uite-te la, uite, asta e dragostea. Mă uitam așa mai...
Erau credincioși și trăiau Biblia și trăiau credința.
Da, erau credincioși. Deci asta e un aspect. Pe de altă parte... era o încredere totală a lor în noi. Adică nu ne simțeam urmăriți, nu ne simțeam așa disciplinați cu forța.
Ți s-a părut că ai fost dus vreodată la biserică împotriva voinței tale?
Nu mi s-a părut vreodată că nu trebuie să fie așa. Așa am deschis ochii, mi-aduc aminte că pe la 2 ani am început să fiu învățat despre Biblie. Primul verset care m-a învățat mămica sau tăticul este din Psalmul 37:5. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Eu nu prea înțelegeam ce aia și mă gândeam ce-o fie aia la rău, mai bine sună la rău.
Și erau munți, erau...
Eram la 2 ani și nu prea pricepeam și am zis că e foarte important obiceiul ăsta să poți să-i plantezi copilului de mic realitatea, adevărul, ceea ce trebuie să urmeze în viață. Și după aceea nu mi s-a mai părut că a merge la biserică de acum sau la adunare, cum se mai spunea pe vremea aia, e o chestie de forță, de silă, că eu n-aș vrea. Din contra, am înțeles. La un moment dat am înțeles, aveam cam 12 ani, 12-13 ani, am înțeles că eu sunt păcătos. Eu, chiar dacă sunt născut așa și așa și vedeam în mine tendințele astea de păcat, vedeam așa tendințele de răutate și de furt. Mi-aduc aminte că am furat un stilou. Stiloaș era cu piele de șarpe, imitație de piele de șarpe. Da.
Chinezesc cu peniță din aia fină?
Nu, era puțin mai butucănos, că pe vremurile astea vorbim de anii 70, da, deci da. 60-70. Mi-aduc aminte că l-am furat, dar nu mai știu de unde l-am furat. Și de unde l-ai găsit? De unde l-ai? Oh, l-am găsit acolo printre lemne, că știi că nu știu ce. Și mă gândeam, mă, dar ăsta e păcat totuși. Totuși ăsta e păcat și eu am și mințit, am și furat. Și
un păcat trage alt păcat.
Mi-era frică. De acum ne spunea mămica, ne spunea tăticul că vom fi cu Domnul Iisus, că vom fi în cer, că vom fi, că vom face, că în veșnicie. Și așa mi s-a dezvoltat așa o fobie față de Domnul Iisus. A zis, ce caută ăla acolo cu noi? Păi eu am nevoie să mă joc eu cu jucăriile mele, eu cu treburile mele. Și el cu treaba lui, ce treabă are el cu mine, să fie el cu mine în cer? Eu aș fi vrut să fiu în cer, dar să-l dau afară pe Domnul Iisus din cer. Să nu mai, nu fiu cu el acolo. Și era un obicei pe vremuri, asta chiar deci anii 70, chiar la începutul 70, după predici în adunare, dacă vrea cineva să-l urmeze pe Domnul Iisus, să ridice mâna sus. Dacă vrea cineva să ridice în picioare. Eu în inima mea, în sufletul meu, am zis că, Doamne, și eu vreau. Dar de ce să mă ridic în picioare? Dar de ce să ridic? Las că tu știi, tu vezi și eu de acum încolo eu sunt pocăit, eu sunt mântuit, eu sunt pentru că eu vreau, nu trebuie să vadă toți. Numai că săptămâna viitoare, când ajungeam la următoarea predică, eram același. Bă, tot eu ăla nemântuit, tot ăla eu vinovatul, tot păcătosul, tot... Și din nou...
De ce te considerai păcătos? Duceai o viață dublă în biserică
nu
și
viață
în afară?
Dublă. Nu aveam acea certitudine că Dumnezeu m-a iertat. Era doar dorința mea, doar o chestie sufletească, o chestie de emoție, o chestie emoțională la care eu mergeam cu un consimțământ rațional, cu rațiunea. Păi bă, dacă pământul ăsta e rotund, păi nu știu dacă e rotund, așa spun astronomii, astrofizicieni sau cine. Păi înseamnă că așa, deci eu accept rațional, eu consimt din punct de vedere intelectual, consimt că ăsta e adevărul, că dacă așa mi se spune, că a trăit Ștefan cel Mare pe vremuri, eu consimt. Ei, așa era și cu adevărul biblic care mi se spunea. Mă atingea la emoție, luam și o decizie rațională. Wow, păi nu se poate de azi înainte, dar ăsta e adevărul. Doamne, încă o dată, te rog, ia... Și starea mea era tot mai rea. Starea mea, mă purtam urât cu surorile mele, mă purtam urât cu cei din jur. Dar nu așa vizibil ca să fie bătător la ochi, dar suficient de tare încât să conștientizez eu că sunt un pierdut. La vârsta aia, 13-14 ani, mă gândeam, măi, ce fac? Dar ce fac? Eu nu sunt mântuit. M-am dus să cânt în corul adunării, în corul bisericii și cântam și la un moment dat, bă, îmi dau tot interesul, dar nu se poate, dar mă fac orice, dar numai să fiu pe placul Domnului. Wow! Și tot eu. Deja, mi-aduc aminte, eram cam prin clasa 8, aveam 14-15 ani. Nu se poate, trebuie să postesc o zi pe săptămână de dimineață până de când mă scol, până a doua zi dimineață, nu bag nimic în gură, nu mă interesează. Eu folosesc postul, așa mă gândeam atunci, ca pe o cărămidă pe care să mă sui mai sus și Dumnezeu să se uite la mine, că eu strig la El și El să-mi răspundă. Nu ca să mă pedepsesc pe mine, nu ca să-L, cum să zic, să-L manipulez pe Dumnezeu, Doamne, vezi ce fac și eu pentru Tine. Nu, era, Doamne, mă sui mai sus pe ziua asta de post și strigă
de
Tine.
Cu un cap deasupra celorlalți?
Când am văzut că trec lunile și nu se întâmplă nimic, am zis că nu se poate. Două zile pe săptămână, ca să fii cu trei zile pauză între ele, cu două zile, două, trei zile pauză, două zile pe săptămână neapărat, dar numai decât trebuie să postesc și trebuie să... Și mi-aduc aminte că circulam și mergeam, pentru că pe vremea noastră am fost dealer principal de Biblii în Iași. Deci eu provin din Iași. Și în Iași veneau la noi săptămânal transporturi de mii de Biblii.
Clandestine.
Da, veneau, erau turiști americani, închiriau o mașină din Olanda, din Franța, din Germania și veneau cu ajutoare pentru sinistrați, că au fost niște inundații în 70 mari de tot, după aceea da. În 75 au fost inundații și atunci au prins momentul că au deschis granițele să vină ajutoare și nu mai controlau la graniță de multe ori și veneau și atunci ce puteam să facem? Trebuia să le distribuim și mergeam, m-am dus în toată țara cu...
Nu v-a prins securitatea?
Ne-au urmărit, ne-au prins, dar a fost o protecție condiționată, specială a lui Dumnezeu, condiționată, adică condiționată de cinstea părinților mei, pentru că totdeauna ei au spus, măi, dacă oamenii ăștia se chinuie și sponsorizează și plătesc pentru ca să ajungă Biblia la noi, păi eu și eu la rândul meu sunt obligat să plătesc, să-mi plătesc biletul de tren, biletul de mașină, să benzină, nu se poate să cheltui, să vând Biblii, n-am voie, adică nu mă lasă. Și s-a întâmplat nu știu, poate că asta ar fi cazul la un interviu special pentru astfel de situații, dar am avut și percheziții, că am fost urmăriți, am fost erau Bibliile acolo. Exact în momentul ăla nu s-a dus la sub patul ăla unde era un rest de Biblie, nu s-a dus în locul ălălalt, în celălalt. A spus, dar și noi,
i-a orbit Dumnezeu.
Noi stăteam la casă, aveam roșii, aveam castraveți, aveam nu știu ce și plecam toată ziua de acasă cu traistele pline cu Biblie în oraș, la fratele, la sora, la fratele, la sora și deasupra puneam 3-4 roșii ca să nu atragă privirea după noi și băi, oamenii ăștia toată ziua merg să-și ajute pocăiților, merg să-și le dea de mâncare la unii și la alții, nu știau ce facem noi. Ei, dar alții care au fost în același lanț cu noi și au zis, băi, fraților, știți, măcar 100 de lei pentru o Biblie, hai că nu-i mult, lasă, că și au primit, dar au fost și arestați, au fost și prinși, au fost, și-au plătit vina păcatului lor, dacă am putea spune așa în ghilimele, prin faptul că Dumnezeu și-a tras puțin mâna de deasupra lor și n-au mai fost suficient de bine protejați. Ori, să închid paranteza la treaba asta și să spun, mergeam de exemplu la București, la o familie în care duceam și spune, Florine, hai să-ți dau să mănânci. Nu mănânc, dar nu spuneam nimic altceva, adică nu mănânc. Era ziua mea când eu trebuia să postesc. Nu mănânc. Hai, lasă, așa se spune la voi, că dar trebuie să insiști. Nu, hai, lasă. Pus mâncarea pe masă, o lăsat acolo și eu i-am spus că nu mănânc, dar ce să-i fac? Las-o acolo. Păi da, ți-am spus că hai că vino și mănâncă. Peste o lună sau peste doi, când m-am mai dus acolo, la aceeași familie, zice, hai că eu pe tine nu trebuie să te întreb de două ori. Spune-mi, da sau nu? Nu. Ei, atunci era simplu. Ei, acum, a trecut un an de zile, nu s-a întâmplat nimic. Eram în clasa 9-a, cred că.
Deci crescut în biserică, citeai Biblia, posteai de două ori pe săptămână.
Numai mai departe,
distribuiai, da. Biblii.
Da, dar nu, asta nu era.
Și tot nu era suficient.
Nu, asta nu era siguranța mântuirii. Aveam nevoie de siguranța mântuirii. Atunci am decis, bă, nu se poate. O zi postesc, două nu. O zi postesc, două nu. Până când Dumnezeu s-a îndurat de mine. Nu se poate. Nu merge asta. Și am avut o exerciție.
Dar ce ți lipsea? Simțeai în sufletul tău că ceva nu-i bine în relația cu Dumnezeu? Sau ce anume ți lipsea?
Nu eram sigur că eram iertat de Dumnezeu. Nu aveam acea certitudine, acea... Știam că e adevărat. Da, e adevărat, dar... Adică Pe de altă parte pot să spun, simțeam în cap adevărul, dar nu simțeam în inimă. Era drumul atât de lung, sau era blocat, sau era ceva între cap și inimă, încât eu doream să simt cu inima, adică în duhul meu, în intuiția mea, în comuniunea mea cu Dumnezeu, să știu că mă adresez unuia care sunt liber. Eu mă adresam către Dumnezeu, dar nu aveam acea libertate că sunt copilul lui, răscumpărat. Eu știam că sunt copilul lui prin creație, dar nu iertat. Și atunci am zis, și au durat 3 ani de zile cu ritmul ăsta fără niciun fel de excepție, că au fost cald, că au fost iarnă, că au fost vară, că am trebuit să transpir, că au trebuit să fac efort. Nu m-am abătut de la treaba asta niciodată în ăștia 3 ani de zile. La un moment dat am zis așa, bă, ce victimă am fost eu. Ce manipulări grosolane, ăștia sunt niște nesimțiți, mă, și în biserică manipulează lumea, le spune că există Dumnezeu, că dacă ar exista un Dumnezeu, doar știe că am fost sincer, doar știe că m-am forțat din toate puterele mele și până când am ajuns la epuizare, încât să se îndure și de mine și să-mi facă de astăzi, dar nu de astăzi, de mâine. De mâine o iau la vale. Mai ales, eram în corul bisericii și cântam. Și ceea ce cântam mă judeca, mă condamna, de nu puteam să suport.
De exemplu, care erau versurile de care exemplu, te condamnau?
Din cer a venit al meu salvator și pace el mi-a grăit. Hristos e de atunci al meu bun păstor și cerul am dobândit. Și cerul am dobândit. O, cât de minunat el m-a mântuit, ce minunat! Voi spune la toți îndurarea lui, căci el, doar el m-a salvat. Minunat! Și așa mai departe.
Și când încolo tu...
Și am zis că, dar nu ți-e rușine ție, dar tu ești excroc, dar cum minți toată ta lumea aici? Era o adunărică destul de mărișoară, la 400-500 de persoane acolo. Nu erau oricine, nu erau puțini. Era așa o... Și mă, dar ție nu ți-e rușine, mă, cum minți în halul ăsta? Cum adică el te ierta? Tu crezi că prin cântatul la cor, că dacă îi prostești pe oameni, tu crezi că intri în cer cu prosteala asta? Și toate astea am zis că, fraților, eu nu mai pot să cânt, eu mă pregătesc pentru bacalaureat. Eu vreau să mă pregătesc pentru facultate și nu mai am timp să vin la repetiții. Și ca să vin la cor fără repetiții, nu-i cinstit, nu pot, îmi pare rău. Dar nu le-am spus adevăratul motiv. Nu le-am spus că inima mea nu mai suporta atenționările că sunt un mincinos, sunt un excroc, eu nu sunt pocăit, eu creez aparențe. Mă întreba lumea. Băi, Florine, tu dacă mori acum, unde te duci? Care-i treaba? În cer. Wow! Eu spuneam, răspundeam ca să audă omul...
Ca la carte.
Ca să audă omul ce vrea el, dar nu adevărul, ce-i place lui. Dar eu mă cutremuram, iar ai mințit. Și culmea, toți, tăticul a avut o mărturie foarte bună în biserica noastră de acolo. Și toți care bă, dacă ar fi toți ca Florin al lui Tăbăcaru, ca și copiii lui, wow! Și am zis, wow, câtă înșelare! Oare cum pot oamenii ăștia să creadă că eu sunt bun? Oare cum pot să-și dea... Dar eu să le spun că nu sunt bun, dar ce să le spun eu lor, că ei nu pot? Și era o apăsare de nu mai puteam rezista. Nu mai puteam rezista, era vina păcatului meu care mă zdrobea. Mă zdrobea de nu mai puteam. Aparent eram omul de biserică. Și acum fac o paranteză. Mă uit așa, în ziua de astăzi, foarte mulți sunt care vin cu acea dorință că el vrea să se pocăiască. Și el se botează. Dar ajunge, învață să predice, învață, poate face o școală teologică, poate face ceva, spune altora despre ceea ce el nu are. Dar mimează, dar explică că... Și așa mai departe. Ei, și atunci am zis, măi fraților, haideți, haidem puțin mai multă atenție la filtrul ăsta înainte de botez. Nu-l lăsa pe om doar pentru că el ar vrea să se pocăiască, pentru că lui îi place. Măi, există și celula cealaltă care o adus viață, exact ca și în crearea omului. Unul pune o celulă, dincolo întâlnește cealaltă celulă, cele două celule formează viața. Este dorința mea, eu sunt celula care trebuie să meargă în întâmpinarea celelalte celuli. Duhul Sfânt, care dacă Duhul Sfânt s-a contopit cu acel eu care m-am dus înaintea lui și formează viața, deja acolo poți să spui că este o naștere din nou. Altfel, ești botezat, ești murat în apă, faci lucrări extraordinare, dar tu nu ești mântuit, tu nu ești născut din nou.
Care a fost momentul când te-ai...
Așa, acum închid paranteza, că e cam mare paranteza mea, dar mă rog. Am zis, de mâine pun punct și recuperez tot cât am pierdut din urmă. Mă duc în lume, nu mă mai abțin la niciun fel de păcate, nu, vai de, îmi pare rău că am pierdut atâta timp și alții s-au distrat, au gustat viața și eu... Ca păcăliciu stau aici să mă manipuleze niște manipulatori. Păi ce? Asta e treabă. Gata, de mâine o iau la vale. Ba, treaba lui, Dumnezeu cu treaba lui și eu îmi văd de treaba mea. Ce atâta? Asta a fost ultima răsuflare de aer ca atunci când un înnecat se duce la fund și nu mai are nicio șansă. Se duce și după aceea îl mai aruncă apa nu știu de câte ori în sus și se duce de tot. Ei, la mine a fost până când deja n-am mai avut nici măcar puterea să mai cred că Dumnezeu m-ar asculta. Ei, și mi-aduc aminte că a doua zi dimineață m-am trezit cu un vis. Dar în visul ăsta al meu, eu nu credeam și nu cred în vise, că nu totdeauna visele au vreo importanță.
Uneori se nasc din mulțimea grijilor, alteori vorbește Dumnezeu.
Eu m-am gândit, am visat că mă uitam pe cer și era o stea care călătorea încolo către nord. Și a doua zi eram la ora de chimie, eram data de 3 martie, era într-o joi dimineață, la ora 8:20, când mi-aduc aminte ce am visat noaptea. Mă, oare ce înseamnă asta? Dar nu m-am mai gândit prea mult ce înseamnă asta, că deodată s-a aprins o lumină undeva în sufletul meu. Deodată cineva parcă a aprins becul și deodată am știut, de acum știu, sunt iertat, sunt wow, dar așa, din prima, atunci am pus capul pe bancă, profesoara spunea, copii, trecem mai departe la lecția următoare, eu am pus capul pe bancă, pe mână așa, și am zis, Doamne, îți mulțumesc că din momentul ăsta mi-ai spus că sunt copilul tău, mulțumesc pentru răspunsul la atâtea rugăciuni, vreau să continui tot înainte, tot ritmul ăsta, să-ți mulțumesc pentru că te-ai îndurat de mine. Wow, ce-o mai fost după aceea? A doua zi eram la etajul 4, la unul din unchii mei, și eu ceream indicație la una din verișoarele mele ca să îmi arate la anatomie ceva. Și la un moment dat... Ea era mai mare cu un an, doi, știa mai multe, mă rog, măi, Florine, stai cu minte, ce faci? Nu eu, pe hol cineva cu mobila. De fapt, ce se întâmplase? Era cu tremurul din 4 martie 77. La un moment dat era, lumea a început și s-o simți tare, s-o răsturnat frigiderul, s-o dat jos, s-o stins lumina, verișoara mea așa a început să țipe, wow, Doamne Iisuse, vai, scapă-ne, hai bunică să ne rugăm, hai, Eu am zis, Doamne, îți mulțumesc că ieri te-ai îndurat de mine, acum vreau să văd cum e când mori, vreau să văd și eu cum e când zbor în sus, wow, ce mă bucur. Și mă gândeam, uite, vezi ce înseamnă omul să fie, că s-o hotărât, dar el n-are siguranța mântuire. El n-are siguranța, el vrea să, la nevoie, la chestie emoțională și după aceea merge și spune, știi, cu ocazia aia m-am hotărât și vreau să mă botez. Nu-i valabil.
Ei, e vorba de ce e în inimă.
E vorba de ceea ce ai primit în adâncul inimii, nu în creier, nu în conștiință. Acum, asta a fost o experiență care a verificat credința mea și mi-a adus un rezultat extraordinar. M-am dus în armată după aceea. Am venit în armată și ce mi s-a întâmplat... Vine diavolul și spune, bă, și m-am gândit, care e cea mai tare ispită, care e cea mai grea ispită de suportat? Nu-i la toți la fel. La mine cea
mai... Alcoolul, sexul, drogurile, țigările,
așa,
pornografia...
Depinde la cine. La mine am zis că cea mai mare ispită și cea mai grea ispită de suportat este aceea de a-ți pierde siguranța mântuirii, de a nu fi mântuit. Ei, deja de acolo nu mai vreau să mai intru. Nu mai vreau să intru. Și vine diavolul și spune, bă, tu chiar crezi? Bă, a fost o chestie emoțională. Du-te mai de aici, mă. Bă, vezi de treabă. Eu, logic, hai să-i explic. Și, da, îi aduc aminte, în mintea mea, tot enumeram. Păi, dar a fost atunci, a fost așa. Ei, asta mă făcea și mai jos să mă duc. Ei, următoarea și logică, dar și mai jos. Că m-am speriat. Am zis, bă, dar eu chiar dau înapoi. Dar... Și atunci mi-am adus aminte că cu diavolul nu se negociază. Diavolul, singurul lucru care poți să-i spui, înapoi a mea, Satano, și am zis că nu mai vreau niciun fel de șoaptă din partea ta. Gata, 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 gata. Și nu m-am mai ispitit cu prostia asta niciodată. Au mai fost el tot de felul de alte ispite, dar ca asta mai tare și mai mare decât de a-mi pierde siguranța mântuirii, nu m-am gândit că o să am. Și poate că o să mai avem ocazia vreodată să mai povestim și alte lucruri, că mai sunt lucruri mai care ar putea să le folosească și alții, dar cred că mă opresc la episodul ăsta.
Doar atât pentru acest subiect. Cum este viața acum? Într-un minut, așa.
Viața acum este...
Și cum a fost în ultimii 10 de ani de atunci, de la acea întâmplare?
Viața acum aici, ai deschis un căpăcel unde e un rezervor foarte mare. Viața acum, doar îți spun rezumatul, sau nu rezumatul, o idee. Este atenția cât mai concentrată asupra călăuzirii lui Dumnezeu. Ce vrea El să fac? Vis-a-vis de ceea ce vreau eu să fac, și sunt lucruri pe care trebuie să le aștept și tot asta vorbesc cu soția mea și cu toți cei cu care mă întâlnesc. Băi, primul lucru care e cel mai important e vine Domnul Iisus. Cât de curând, nu știu când, oamenii zic că dar nu mă interesează. În primul rând, asta e prima prioritate, să mă pregătesc pentru veșnicie. Și celelalte zic, Doamne, dar Tu vrei să intru în magazinul ăsta? Doamne, Tu vrei să mă duc acolo? Doamne, Tu vrei acum sau altă dată? Și aici e munca mea cea mai mare, să fiu sensibil la receptarea vocii Duhului Sfânt în viața mea, să simt că Domnul îmi spune și spune, da, du-te acum, nu te duci acum. Și am văzut de atâtea ori efectele foarte... cum să zic, nu vreau să folosesc prea multe superlative pentru că sunt puține.
Ascultarea de Dumnezeu este și frica de Domnul este începutul înțelepciunii și ascultarea de Dumnezeu este o jertfă plăcută Lui.
M-aș bucura să-mi lasă Dumnezeu mintea în cap, să nu mi-o pierd și să pot să-L slujesc cu toată ascultarea, cu toată dragostea. Deci nu de frică, nu pentru faptul că m-ar pedepsi, doar atâta, să nu mai primești călăuzirea lui, doar să nu-i mai auzi vocea. Asta e o pedeapsă foarte mare acum. Păi cum adică? Asta e teama, nu teama că vai, mă pedepsește, mă bate, că toate păcatele mele le-au pus asupra Domnului Iisus, și alea care le-am făcut și alea care le mai face, le-au pedepsit acolo, și nu mă mai tem eu că mă pedepsește, mă tem să nu-L supăr, ca nu cumva să-I pierd sensibilitatea în a mă călăuzi.
Da, aici se încheie interviul nostru, mă bucur de lucrurile împărtășite cu noi, dragi ascultători, chiar îmi doresc pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător, o astfel de dorință de a fi plăcut lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, și am rămas cu imaginea aceasta în minte, în caz de cutremur, în caz că se prăbușește frigiderul, tavanul, se mișcă toate în jur, la ce alerg? Încep să țip, încep să urlu, încep să fiu plin de groază, sau spun... ce bucurie, mă voi întâlni cu Domnul. Da. Da, Dumnezeu să ne ajute. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. A fost împreună cu noi Florin Tăbăcaru. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.